Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Nepremárniť to najväčšie dobro, ktorým je zmysluplný život. To boli dnešné slová pápeža Františka počas modlitby Anjel Pána. Hnutie Oľano a priatelia pôjde do volieb v koalícii strán. Wagnerová žoldnierska skupina sa dala na ústup. Nie je známe, kde sa Evgenij Prigožin nachádza. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
Zostať verný tomu, na čom záleží, nás niečo stojí. Najdôležitejšie však je nepremárniť to najväčšie dobro, ktorým je zmysluplný život. Pápež František o tom dnes hovoril vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Vychádzal z nedeľného evanjelia, kde Ježiš opakuje učeníkom: nebojte sa. Preto poukázal na to, že sa neoplatí nasledovať aktuálne módne trendy, ale ísť za tým, čo je druhoradé. A treba sa odvážne rozhodnúť nasledovať to, na čom naozaj záleží. Dnešná nedeľa je v kostoloch vyhlásená ako pápežský deň dobročinnosti. Vďaka podpore veriacich z celého sveta chce byť svätý otec František konkrétnym spôsobom nablízko ľuďom v ťažkostiach v každej časti sveta. Vďaka zbierke halier svätého Petra môže pápež zo srdcom otca odpovedať na mnohé potreby. Podľa výročnej správy zverejnenej v júni 2022 bolo možné financovať 157 projektov v 67 krajinách. Takmer 42% išlo o pomoc a išlo na pomoc Afrike, 23,5% Amerike a 25,5% vyzbieraných prostriedkov použil svätý otec na pomoc v Ázii. A preto pomôžte pápežovi pomáhať. Veľakrát sme počuli o charitatívnych iniciatívach rímskeho biskupa. Halier svätého Petra je obetný dar, ktorý aj keď je malý, má však veľkú symbolickú hodnotu. Vyjadruje pocit príslušnosti k cirkvi a lásku a dôveru k rímskemu biskupovi, ktorý predsedá všetkým cirkvám v láske. Kto daruje na halier svätého Petra, nielenže pomáha pápežovi pomáhať trpiacim, ale zároveň sa podieľa na jeho poslaní ohlasovať evanjelium na celom svete a spolupracuje na tom, aby sa jeho hlas a posolstvo dostali aj do tých najvzdialenejších kútov zeme prostredníctvom rozhlasu, televízie a internetu. Prispieť svätému otcovi je však možné nielen dnes, ale aj kedykoľvek počas roka. Spišská katolícka charita sa aj v tomto roku zapojila do zbierky školských pomôcok. Pomôcť tak chce rodinám s deťmi, ktoré sú v núdzi. Hoci zbierka trvá na celom Slovensku od júna až do polovice septembra, najsilnejšie týždne sú práve tie aktuálne, keď sa čistia lavice a vypratávajú sa skrinky. Aj preto zorganizovala Spišská katolícka charita počas tohto týždňa zbierku priamo na námestí v Levoči spolu s tamojšou farskou charitou. Nahrávala Mária Frísová.
Organizátorom zbierky školských pomôcok je Slovenská katolícka charita v spolupráci s 11 diecéznymi a eparchiálnymi charitami. Hovorkyňa Spišskej katolíckej charity Katarína Havrilová približuje, ako môže pomôcť verejnosť.
Darovať je možné pomôcky nové alebo používané, ale v dobrom stave. Zbierame napríklad písacie potreby, takisto je veľký dopyt po zošitoch, čistých aj linajkových. Okrem klasických školských pomôcok je možné darovať aj zachovalú a stále funkčnú elektroniku.
Zbierku je možné podporiť aj finančne, informuje manažer oddelenia PR a marketingu Spišskej katolíckej charity Lukáš Hlubovič.
Vďaka týmto finančným prostriedkom môžeme deťom z núdznych rodín zakúpiť školské vybavenie a školské pomôcky, ktoré im pomôžu lepšie naštartovať nový školský rok.
Prispieť materiálne či finančne na zbierku mohli ľudia aj v Levoči. O tom, ako dopadla jej prezentácia na námestí, hovorí koordinátorka Levočskej farskej charity Emília Kokoruďová.
Prichádzali deti aj zo škôl s pani učiteľkami, aj takto ľudia zastavili, mali záujem, aj kúpili si niečo z týchto výrobkov, čo sme pripravili. Vlastne my, dobrovoľničky, sme niečo našili, niečo sme upiekli.
Doplňa dobrovoľníčka farskej charity v Levoči Anna Olejníková.
Bolo to aj vidieť na tých dobrovoľných príspevkoch,
ktoré sa nazberali, pre nás až prekvapujúco veľa.
Hovorkyňa Spišskej katolíckej charity Katarína Havrilová usmerňuje tých, ktorí by do zbierky chceli prispieť.
Školské pomôcky môžu ľudia priniesť na niektoré zo zberných miest. Zoznam zberných miest je v rámci Oravy, Liptova a Spiša vlastne dostupný na web stránke Spišskej katolíckej charity.
Trnavská arcidiecézna charita pripravuje na jeseň otvorenie nového centra pomoci človeku. Určené bude ľuďom bez domova. Viac zistil Patrik Liška, ktorý najskôr oslovil PR manažérku charity Darinu Kukuľovú Kvetanovú.
Toto centrum pomoci človeku je veľký unikát na Slovensku, pretože splní všetky štandardy, všetky európske štandardy na takéto zariadenie.
Nové centrum zapadne do zabehnutého systému pomoci ľuďom v núdzi.
Denne nám na raňajky prichádza 50 ľudí bez domova, ktorí pravidelne využívajú naše služby. Čiže prichádzajú do nízkoprahového denného centra, dostanú také jednoduchšie raňajky, my to voláme, že motivačné raňajky. Môžu si urobiť hygienu, oprať veci, môžu si prečítať knižky a hlavne sa im venujú sociálni pracovníci.
S výstavbou centra však bolo spojených viacero problémov, hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Dzurech.
Toto centrum rekonštruujeme a budujeme v období, kedy nás zasiahla ekonomická kríza, koniec pandémie, vojnová kríza na Ukrajine. A dôsledkom čoho vlastne sa pohli ceny neuveriteľným spôsobom a nám sa celá stavba predražila takmer 40%. Pri tej hodnote 1 100 000 bol to obrovský problém, ktorý pred nami stál, ale v spolupráci miestnych inštitúcií a za podpory Trnavskej arcidiecézy sa nám vlastne podarilo vyriešiť, zvládnuť tieto problémy a my dnes v týchto dňoch vlastne kolaudujeme stavbu a v následujúcom období budeme pripravovať stavbu na odovzdanie pre službu.
Komu pomôže centrum najviac?
Bude vlastne slúžiť tým najodkázanejším ľuďom, ľuďom na okraji spoločnosti, ale musím povedať, ľuďom, ktorí sú súčasťou našej spoločnosti a my sa snažíme všetkými spôsobmi prinavrátiť ich do dôstojného života.
Dátum otvorenia je stanovený na 6. september.
Pri príležitosti Svetového dňa utečencov pripravila grécko-katolícka charita Košice športovo-rekreačný deň pre odídencov z Ukrajiny, Sýrie a z ďalších krajín. Uskutočnil sa v príjemnom prírodnom prostredí na Alpinke. Na takmer 120 účastníkov čakal po športových výkonoch aj chutný guláš. Na podujatí nechýbala redaktorka Mária Čigášová.
Grécko-katolícka charita Košice bola medzi prvými organizáciami, ktoré začali poskytovať pomoc Ukrajincom utekajúcim pred konfliktom a pomoc poskytuje doteraz riaditeľka charity Anna Ivanková.
Terajšou takou najžiadanejšou službou je psychologické poradenstvo, nakoľko ten prvý čas to bol ešte taký adrenalín a riešenie tej základnej existencie, ako je jedlo a bývanie, a teraz už pomaly začínajú sa otvárať tie traumy, takže je veľa práce práve s posttraumatickou stresovou aj poruchou, aj syndromom, aj rôznymi situáciami, ktoré títo ľudia prežili, keď utekali.
Na podujatí si na svoje prišli predovšetkým deti, pre ktoré dobrovoľníci pripravili bohatý program.
Ja sa tu cítim veľmi dobre, sa mi veľmi tu páči. Som sa zabávala na ihrisku, ešte som hrala volejbol.
Čo ste tu robili na tomto stretnutí?
Hrali sme tenis, volejbol, futbol.
Na podujatí sa zúčastnila aj pani Vierka z Kieva. Slovensko už poznala spred 20 rokov, keď tu bola ako dobrovoľníčka pomáhajúca utečencom zo Sýrie a z Afganistanu. Teraz sama odišla pred vojnou, keďže potrebovala pomoc ako onkologická pacientka.
Zvrnula sa do grécko-katolíckej charity. O pomoc pomáhali mne s liekmi. Lieky boli drahé, ležala nemocnice, oni mne všetko ako 100 eur zaplatili za lieky i pomáhajú potravinami.
Niektorí z ukrajinských odídencov sa vrátili na Ukrajinu, no ťažké situácie ich opäť donútili vrátiť sa na Slovensko. Charita poskytuje pomoc aj odídencom, ktorí zostali na západnej Ukrajine.
Domáce spravodajstvo.
Prípadné mimoriadne schôdze Národnej rady by sa počas leta mohli konať v zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. V rokovacej sále parlamentu je totiž naplánovaná výmena hlasovacieho systému. Naznačil to tento týždeň predseda parlamentu Boris Kolár.
Dokoľvek podám mimoriadnu schôdzu cez leto, bude to pravdepodobne v zimnej jazdiarni, lebo tu nás sa budú prerábať hlasovacie pulty. To znamená, že budeme musieť zabezpečiť schôdzu cez nejaké prenosné hlasovacie zariadenie. Ale myslím, že s týmto už počíta Kancelária Národnej rady.
Predseda snemovne na otázky o možných mimoriadnych rokovaniach reagoval tým, že Kancelária Národnej rady s nimi počíta. Smerodina ale podľa slov svojho predsedu neplánuje iniciovať takéto rokovania. Rekonštrukcia a výmena hlasovacích zariadení bude v budove parlamentu stáť vyše 1,5 milióna eur. Predmetom zákazky, ktorú vyhlásila Kancelária Národnej rady, je poskytnutie služby na vytvorenie, dodanie a implementáciu informačného systému verejnej správy s názvom Digitálny konferenčný systém. Slúžiť bude primárne ako nástroj na riadenie schôdzí Národnej rady. Kancelária už skôr priblížila, že od júla do septembra má prebiehať finálna etapa, spočívajúca v nasadení a testovaní. Rekonštrukcia je tiež jedným z dôvodov, prečo je naplánovaná už len slávnostná schôdza pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky. Konať sa bude v historickej budove Národnej rady na Župnom námestí v Bratislave. Ministerstvo vnútra informuje, že pri voľbe poštou zo zahraničia môže volič sledovať pohyb zásielky cez notifikácie, ak o ňu požiada elektronicky. Notifikácia ho má tiež informovať, pokiaľ sa mu nedoručí zásielka s volebnými materiálmi. O voľbu poštou zo zahraničia sa dá požiadať do 9. augusta. Žiadať sa dá elektronicky aj listom. Na e-mailovú adresu, ktorú volič uvedie pri elektronickej žiadosti, mu bude rezort vnútra zasielať notifikácie o pohybe zásielky s materiálmi na hlasovanie, ako aj návratnej obálky. Ako priblížila hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová, volič musí počkať, kým sa mu do cudziny doručia volebné materiály.
Aktuálne bolo zaregistrovaných pre voľbu poštou takmer 10 000 voličov. Počet ľudí, ktorí žiadajú o voľbu zo zahraničia poštou, sa však mení každú minútu. Voličovi, ktorý sa pre voľbu poštou zaregistroval elektronicky a ktorému nebude doručená zásielka s materiálmi na hlasovanie a jeho zásielka bude vrátená ministerstvu vnútra, bude zaslaná e-mailová notifikácia o tejto skutočnosti. Súčasťou tejto notifikácie je aj informácia, že volič môže prostredníctvom aplikácie pre voľbu poštou požiadať o opakované doručovanie zásielky s materiálmi na hlasovanie, alebo že môže svoju registráciu zrušiť.
Voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou listom, sa budú zásielky s materiálmi na hlasovanie doručovať až po zaregistrovaní kandidátnych listín a vyhotovení vzorov hlasovacích lístkov.
V prípade, že im zásielka nebude doručená alebo budú mať akýkoľvek iný problém, je potrebné kontaktovať odbor volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra na e-mailovej adrese volbypostov@minovo.sk.
O skutočnosti, že voličovi bola odoslaná zásielka s materiálmi na hlasovanie, bude informovaný notifikačným e-mailom spolu s linkom na webovú stránku Slovenskej pošty, kde môžu svoju zásielku sledovať. Ako dodala Zuzana Eliášová, rovnako môže priebeh doručovania zásielky sledovať aj priamo v aplikácii pre voľbu poštou po prihlásení sa do tejto aplikácie.
Registráciu pre voľbu poštou možno zrušiť iba v prípade, že zásielka s materiálmi na hlasovanie bude ministerstvu vnútra vrátená ako nedoručená, a to až do posledného pracovného dňa pred dňom konania volieb do 12. hodiny. Všetky potrebné informácie k voľbe poštou je možné nájsť na webe ministerstva vnútra a na stránke často kladených otázok k voľbe poštou.
Pri voľbe poštou zo zahraničia musí volič čakať na hlasovacie materiály, ktoré mu na adresu v cudzine zašle rezort vnútra, najneskôr 21. augusta. Volič ich musí zaslať späť tak, aby boli doručené najneskôr 29. septembra. Pokiaľ požiadalo voľbu poštou elektronicky, od ministerstva vnútra dostane obálky. Hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu rezortu vnútra a vytlačiť sám. Ak požiadalo voľbu poštou písomne, poštou mu príde okrem obálok prídu aj hlasovacie lístky.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady budú pokračovať v 94. schôdzi tretím rokovacím týždňom, ktorý odštartujú v utorok. Na poslednej riadnej schôdzi tohto volebného obdobia ostáva v programe ešte vyše 100 neprerokovaných bodov. Medzi nimi sú okrem návrhov zákonov aj viaceré výročné správy od inštitúcií či návrhy uznesení od poslancov. Hnutie Oľano a priatelia pravdepodobne pôjde do predčasných septembrových parlamentných volieb v koalícii strán. Povedal to líder hnutia Igor Matovič v dnešnej diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Koalícia dvoch a troch strán potrebuje na postup do parlamentu aspoň 7%, väčšie koalície aspoň 10. Lídra či líderku kandidátnej listiny hnutia Oľano a priatelia plánujú predstaviť budúci týždeň. Igor Matovič opätovne potvrdil, že bude na poslednom 150. mieste. Predseda parlamentu a Smerodina Boris Kollár a šéf SAS Richard Sulík sa zhodli, že Rusko pácha vojnové zločiny a bude za to musieť niesť dôsledky. Obaja zároveň v diskusnej relácii Teatri v politike deklarovali, že naďalej budú podporovať vojenskú pomoc Slovenska Ukrajine. Prezidentka Zuzana Čaputová mala oznámiť rozhodnutie znovu nekandidovať o pol roka skôr, aby mali aj obyčajní ľudia, ktorí by mali záujem, priestor rozbehnúť prezidentskú kampaň. V diskusnej relácii televízie Markíza na telo to povedal šéf hnutia Oľano a priatelia Igor Matovič. Jej rozhodnutie chápe, keďže spomenula aj rodinné dôvody. Predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko rozhodnutie Zuzany Čaputovej rešpektuje. Poslankyňa Mária Kolíková podporí návrh na odvolanie Borisa Kollára z postu predsedu Národnej rady. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze by mali nezaradeným poslancom z mimoparlamentnej strany Demokrati podpísať okrem nej aj ďalší členovia klubu Sasky. Ústavný súd odmietol sťažnosť obce Sokoľany v okrese Košice okolie v dlhoročnom spore o kataster pozemkov pod oceliarňami US Steel. Pozemky tak definitívne patria do katastrálneho územia mesta Košice a mesto je aj správcom dane z nehnuteľnosti v tejto lokalite. Ústavný súd informoval, že o sťažnosti rozhodol druhý senát na neverejnom zasadnutí 14. júna. V danej veci prebiehalo viacero súdnych konaní a celý spor trval 26 rokov. Zdravotné poisťovne môžu v niektorých prípadoch žiadať úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť späť. Urobiť tak môžu, ak pacient užije návykovú látku, poruší liečebný režim alebo zranenie spôsobí protiprávne tretia osoba. Vlani tak všetky tri zdravotné poisťovne vymohli dokopy takmer 10 miliónov eur. Vyplýva to zo stanovisk zdravotných poisťovní. Aktuálne je v 5 krajoch na Slovensku vyhlásený 2. a 3. stupeň povodňovej aktivity. Najviac ich bolo vyhlásených v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. V obciach Hradnovce, Figa a Barca v Banskobystrickom kraji vyhlásili starostovia mimoriadnu situáciu v dôsledku zatopenia a znečistenia zdroja pitnej vody. Informoval o tom tlačový odbor rezortu vnútra. Mesto Senica sa nestotožňuje s návrhom ministerstva zdravotníctva na redukciu siete ambulantných pohotovostných služieb pre deti a dorast, podľa ktorého by mala budúci rok zaniknúť detská ambulantná pohotovostná služba v Senici. Potvrdil to primátor Senice Martin Žačovský.
Teraz už apelujeme na to, že pokiaľ sa nejaká koncepcia robí, tak je potrebné poukázať na chyby, ktoré má, nelogickosť, ktorá tam je, a následne, pokiaľ už sa bude o tom rozhodovať, tak aby to bolo zapracované, po prípade zdôvodnené, pretože mnoho iných ambulantných pohotovostných služieb ostáva a sú výrazne bližšie pri sebe, to znamená, pokiaľ zoberieme Levoča, Kežmarok a tento priestor, tak tam tých APS je 4 na kope a u nás na obrovskom priestore na celé Záhorie nám ostane len Skalica, po prípade dostupnosť do Trenčína, do Trnavy alebo do Bratislavy. To znamená, nedáva logiku, aby takéto dlhé trasy nám tu ostávali.
K júlu budúceho roka by mali podľa návrhu rezortu zdravotníctva na redukciu siete postupne zaniknúť 3 ambulantné pohotovostné služby pre deti v Galante, Piešťanoch a v Senici. Riaditeľ polikliniky v Senici Jozef Mikuš avizoval, že by to bola značná komplikácia pre rodičov s chorými deťmi.
Znamenalo by to určite komplikáciu pre rodičov s deťmi, ktorí by museli za touto zdravotníckou službou dochádzať o mnoho ďalej, viac proste kilometrov. Navyše, pokiaľ sú aj v zimných mesiacoch, áno, pokiaľ máme cesty tak zjazdné, ako máme, napríklad poviem len príklad, Jablonica do Skalice, 38 kilometrov. Áno, mohli by sa rozhodnúť ísť už smerom aj na Trnavu, ale vieme, ako zase je Biela Hora a tak ďalej zjazdná, takže myslíme si, že aj z toho geografického hľadiska, kedy okresy Myjava a Skalica to majú približne rovnako do Senice, že by ten pevný bod ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast mal zostať v Senici.
Ako v reakcii uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva úradu Trnavskej samosprávy Lucia Šmidovičová, v Trnavskom kraji je aktuálne vekový priemer primárnych pediatrov 63 rokov. V niektorých okresoch je to dokonca priemer 67 až 68 rokov. Ak chcú zachovať detské pohotovosti, je potrebné pristúpiť k ich konsolidácii. Zlúčenie niektorých bodov ambulantnej pohotovostnej služby podľa nej neznamená ohrozenie zdravia a života detských pacientov. Železničná poliklinika neďaleko Zvolenského zámku vo Zvolene je aj naďalej na predaj. Majetok predávajú Železnice Slovenskej republiky formou ponukového konania, ktoré plánujú spustiť v prvej polovici júla tohto roka. Potvrdila to hovorkyňa železníc Ria Fejk-Achbergerová s tým, že predajnú cenu nehnuteľnosti znížia o necelých 5%.
Železnice Slovenskej republiky plánujú zahájiť opakované ponukové konanie v prvej polovici júla 2023 so zníženou cenou.
Dodala, že doteraz nebola predložená žiadna ponuka.
Po podpise dodatku k nájomnej zmluve so spoločnosťami Nova Farm, nemocnica Agel Zvolen a Železnicami Slovenskej republiky bude v podmienkach odpredaja zmena zakotvená dodatkom, v ktorom sa predlžuje doba nájmu zdravotníckeho zariadenia na dobu určitú do 30. júna 2024 s opciou do 31. decembra toho istého roka.
Poliklinika sa nachádza v zastavanom území v širšom centre mesta Zvolen na ulici Jana Iskru. Areál tvoria tri budovy, poliklinika, rehabilitácia a trafostanica. Objekt v súčasnosti slúži ako zdravotné stredisko na základe stále platnej nájomnej zmluvy.
Správy zo sveta.
Bojovníci z Wagnerovej skupiny sa stiahli z Lipeckej oblasti, oznámili to miestne úrady. Wagnerovci prechádzali územím tohto regiónu v rámci pokusu o zvrhnutie velenia ruskej armády. Odchádzajú aj zo susednej Voronežskej oblasti. Ako informoval tamojší gubernátor Alexander Gusev, žoldnieri z Wagnerovej skupiny sa predtým stiahli aj z mesta Rostov nad Donom. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov uviedol, že pokus vodcu Wagnerovej skupiny Evgenia Prigožina o zvrhnutie ruského vojenského velenia nemal a nemá žiaden dopad na bojové operácie ruských vojsk na Ukrajine. Britská stanica BBC informovala, že v súčasnosti nie je známe, kde sa Evgenij Prigožin nachádza. Tlačová služba zakladateľa žoldnierskej Wagnerovej skupiny dnes uviedla, že s ním zatiaľ nie je v kontakte. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Evgenij Prigožin sa včera s pomocou svojich jednotiek pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie, keď sa zmocnili mesta Rostov na Done na juhu Ruska a vydali sa smerom k Moskve. Urobili tak potom, ako v piatok obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. Útok si podľa neho vyžiadal veľa obetí. Ruské ministerstvo obrany obvinenie poprelo. Včera večer sa situácia upokojila, keď oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do poľných táborov na Ukrajine s cieľom vyhnúť sa prelievaniu ruskej krvi. Rozhlasová stanica Rádio Sloboda dodala, že o zastavení postupu Wagnerovcov na Moskvu s Prigožinom rokoval západom neuznaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko. Podľa vyhlásenia svojej prezidentskej kancelárie Lukašenko konal na základe dohody s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ten sa Lukašenkovi poďakoval za vykonanú prácu. Prigožin sa podľa hovorcu Kremľa Dmitria Peskova teraz presunie do Bieloruska, pričom Kremľ má v pláne stiahnuť obvinenia zo zosnovania ozbrojeného povstania, ktoré boli voči nemu vznesené. Stíhaní nebudú ani žoldnieri, ktorí sa povstania zúčastnili. Ostáva však nejasné, čo bude Prigožin v Bielorusku robiť. Vodca Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov kritizoval aroganciu šéfa žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgenia Prigožina. Ten podľa neho konal hnevu nad niekoľkými neúspešnými obchodnými dohodami. Vodca Čečenskej republiky dodal, že nedávno dokonca šéfovi Wagnerovcov odporúčil, aby dal svoje problémy stranou. Kadyrov zároveň vyzval všetkých žoldnierov, aby pri svojich rozhodnutiach zachovali chladnú hlavu. Inak by to mohlo viesť ku katastrofálnym následkom. Peskov dodal, že pokus vodcu Wagnerovej skupiny Evgenia Prigožina o zvrhnutie ruského vojenského velenia nemal a nemá žiaden dopad na špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine.
Krátko zo sveta.
Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken si myslí, že neúspešný pokus žoldnierov Wagnerovej skupiny o vzburu proti Kremľu odhalil skutočné trhliny v mocenskom aparáte prezidenta Vladimíra Putina. Podľa neho je ešte príliš skoro špekulovať o vplyve krízy na Rusko alebo na vojnu na Ukrajine. Prezidentka Zuzana Čaputová telefonovala s poľskou hlavou štátu Andžejom Dudom. Hovorili o situácii v Rusku a Bielorusku. Venovali sa aj možným dôsledkom vývoja situácie na východnú hranicu Severoatlantickej aliancie. Rusko v noci na dnes ostreľovalo mesto Nikopol, ktoré leží nedaleko Ruskom okupovanej záporožskej atomovej elektrárne. Uviedol to dnes gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhii Lisak. Pri ostreľovaní utrpel zranenia 47-ročný muž. Poškodené boli 3 domy a plynovod. Počet obetí včerajšieho ostreľovania ukrajinského hlavného mesta Kiev sa zvýšil na 5. Dnes to uviedol kievský starosta Vitalij Kličko, podľa ktorého sa tela ďalších dvoch obetí našli v troskách zničenej budovy. Úrady najskôr informovali o 8 zranených, neskôr tento počet aktualizovali na 11 osôb. Kanadská polícia začala vyšetrovať okolnosti úmrtia 5 ľudí, ktorí zahynuli pri implózii miniponorky Titan počas jej výpravy k vraku zaoceánskeho parníka Titanic. Ako informovala agentúra DPA, superintendent Kent Osmos z kanadskej kráľovskej jazdnej polície uviedol, že vznikol tím vyšetrovateľov, ktorých jedinou úlohou je stanoviť, či treba začať vyšetrovanie v trestnej veci. Osmon doplnil, že neexistuje žiadny časový plán, ako dlho má trvať predbežné vyšetrovanie.
Šport Rádia Lumen.
Matúš Štoček získal svoj premiérový titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike v pretekoch jednotlivcov. Na dnešnom spoločnom šampionáte Slovenska a Česka v tlmačoch triumfoval v záverečnom špurte pred obhajcom prvenstva z predchádzajúcich dvoch ročníkov Petrom Saganom, ktorý po prejazde cieľom spadol. Tretí skončil Lukáš Kubiš. Slovenský šprintér Ján Volko získal na tretích európskych hrách v Poľsku bronzovú medailu na trati 200 metrov. O svojom výsledku sa dozvedel s odstupom 3 dní a napodobnil tak 800-kárku Gabrielu Gajanovú. V dnešných pretekoch elitnej divízie jeho čas 20,53 sekundy zo štvrtkových súťaží druhej divízie prekonali iba dvaja bežci a Slovensko tak získalo na podujatí tretí cenný kov. Volko sa tak pridal ku strelkyni Kamile Novotnej, ktorá vybojovala striebro vo vzduchovej puške a ku Gajanovej, ktorá získala bronz taktiež ako pretekárka druhej divízie. Najrýchlejší Slovák získal na európskych hrách medailu aj v roku 2019 v Minsku, a to striebro na stovke. Slovenské reprezentantky vo vodnom pole postúpili na majstrovstvá Európy 2024. V záverečnom zápase kvalifikačnej A skupiny zdolali v Burgase domáce Bulharky 20-12 a obsadili v nej prvé miesto. Slovenky sa na majstrovstvá Európy prebojovali tretíkrát v histórii. Slovenskí vodní polisti tiež postúpili na majstrovstvá Európy 2024. V záverečnom treťom zápase na kvalifikačnom turnaji v Istanbule zdolali Veľkú Britániu 17-7. V skupine obsadili druhé miesto, ktoré síce neznamenalo priamy postup, no vďaka lepšiemu skóre obsadili v tabuľke tímov z druhých miest jednu z troch postupových priečok. Pre slovenský tím to bude 12. účasť na majstrovstvách Európy v ére samostatnosti. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prípravnom dueli nad rumunským prvoligistom FC Univerzitet Cluj hladko 3-0. Dva góly v zápase v rámci sústredenia v Rakúsku strelil arménsky reprezentant Tigran Barsegian. V ďalšom prípravnom zápase zvíťazila Skalica nad českým Baníkom Ostrava 2-1, Ružomberok si poradil s Kroměžížom 3-1 a Spartak Trnava prehral na ihrisku chorvátskej Rijeky 1-3. Zlaté Moravce zdolali druholigovú Petržalku 3-1 a Podbrezová prehrala na pôde Karvinej 2-3.
Počasie.
Či začiatok týždňa prinesie opäť horúce letné počasie, povie Peter Jurčovič.
Pondelok bude ešte lepší, tiež pekne, v noci jasno až polojasno, takže celku fajn. A potom cez deň bude pekné počasie, ale treba zase rátať aj s možnosťou, že sa sem tam budú vytvárať behánky. A zase to tak vyzerá, že hlavne východné Slovensko je tam predsa len trošku vlhkejší vzduch, takže tam by som najskôr čakal, že zajtra popoludne tam bude nejaká prehánková činnosť, ale inak na ostatnom území úplná pohoda, krásne slnečno a už zase by malo byť 30-31 stupňov. Samozrejme sa to týka hlavne z juhu, západného, stredného Slovenska a na severe tak snáď 25 bude, aby sa dalo aj tam povedať, že bude letný deň.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Redaktorka Andrea Čelková vám v nej ukáže, že spojenie sveta financií a duchovného života je možné. Presvedčí vás o tom aj osobná skúsenosť jej hostia, docenta Ľubomíra Jemalu. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do posledného predprázdninového týždňa vám želajú od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová.